អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកអ៊ូវីរៈប្រធានវេទិកាអនាគតលោកវីរៈនឹងពិភាក្សាអំពីការវាយតម្លៃលើសន្ទុះគ្រប់គ្រងគណៈបកនយោបាយកម្ពុជាក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ហើយក្រោយកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភាដានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកម៉ែនកំសែងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកកំសែង
បាទសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាអរលោកអ្នកស្ដាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017ហ្នឹងបានបង្ហាញថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅតែរក្សាបានការគ្រប់គ្រងនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់រីឯគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានកើនឡើងលើការគ្រប់គ្រងនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានផងដែរនេះបើតាមតួលេខក្រៅផ្លូវការរបស់គណៈបកដែលបានបង្ហាញក្នុងពេលកន្លងមកនេះនៅក្នុងការពិភាក្សា Hello VOA នាពេលយប់នេះលោកអ៊ូវីរៈដែលជាប្រធានវេទិកាអនាគតដែលជាស្ថាប័នស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្រនឹងផ្ដោតការវិភាគរបស់លោកលើសន្ទុះនៃការគ្រប់គ្រងគណៈបកនយោបាយនីមួយៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទហើយលោកអ្នកអាចចូលរួមសួរជាសំណួរតាមរយៈ Facebook និងសរសេរសំទុះសរសេរ Facebook និងទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំក៏បានដែរបាទសូមជម្រាបសួរលោកអ៊ូវីរៈបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបងម៉ែនកំសែងហើយសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិមិត្តតាមដានស្រាប់កម្មវិធីផងដែរបាទ
បាទការបោះឆ្នោតបានចប់ទៅហើយកាលពីម្សិលមិញឥឡូវនេះយើងចង់ដឹងពីការវិតម្លៃតើលោកសង្កេតឃើញយ៉ាងណាដែរចំពោះការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅលើកនេះបាទ
ហើយបោះជាទូទៅមុនការបោះឆ្នោតនៅរដូវនៃការឃោសនាហើយសូម្បីតែមុនរដូវនៃការឃោសនាយើងឃើញស្ថានភាពនយោបាយតែងតែមានការភាពតានតឹងហើយបេះដូងយើងដុបដាក់ដុបដាក់បន្តិចដោយសារយើងមានការព្រួយបារម្ភឬមួយក៏យើងមានការមិនទិលសង្ស័យមិនច្បាស់លាស់ពីការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែដល់ពេលថ្ងៃបោះឆ្នោតតែម្ដងគឺខ្ញុំសង្កេតទៅឃើញមិនមានអីដែលជាព្រឹត្តិការណ៍ធំដុំមិនមានអីជាបញ្ហាអសន្តិសុខឬមួយក៏ជាបញ្ហាចំនួនឬមួយជាបញ្ហាដែលមិនប្រក្រតីធំដុំការបោះឆ្នោតដែលខ្ញុំបានចូលរួមទៅផ្ទាល់គឺងាយស្រួលហើយមានភាពរលូនហើយមិនមានការគៀបសង្កត់ឬមួយក៏សម្ពាធទេអញ្ចឹងការឆ្លោះបញ្ចាំងពីភាពចាស់ទុំមួយនៃការរៀបចំនៃការបោះឆ្នោតនៃមន្ត្រីដែលពាក់ព័ន្ធហើយរួមទាំងការរៀបចំដែលបានល្អជាងមុននៃកោជបផងប៉ុន្តែជាការបូកសរុបគឺបញ្ជាក់ពីភាពចាស់ទុំនៃគណៈបកនយោបាយដែលបានចូលរួមទោះបីមានការតានតឹងទាំងសសៃកឬមួយក៏តានតឹងបែបសម្ដីខ្លះនៅមុនការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតគឺมันមានអីដែលយើងគួរព្រួយបារម្ភទេហើយប៉ុន្តែមកផ្នែកធំដែលយើងគួរទៅសរសើរគឺការចូលរួមដល់ភ្លុកទឹកភ្លុកដីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺនៅក្នុងគឺយើងមើល 85% នៃប្រជាពលរដ្ឋដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតបានចូលរួមបោះឆ្នោតបង្ហាញពីការតស៊ូការប្រឹងប្រែងនិងទឹកចិត្តដ៏អស្ចារ្យរបស់ពួកគាត់ក្នុងការចូលរួមសម្រាប់ជោគវាសនានៃប្រទេសជាតិរបស់ពួកគាត់ផងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវរៈច្រើនដែលបានធ្វើការសង្ខេបហើយប្រកបទៅដោយលើថាខ្លឹមសាររួមតកតងជាមួយនឹងសភាពការរយៈពេលមុនបោះឆ្នោតនិងរហូតដល់ពេលការបោះឆ្នោតទៅហើយនេះបាទអ្វីដែលយើងឃើញជាបណ្ដោះអាសន្នទៅអស់លោកអ្នកស្ដាប់គឺយើងឃើញថានៅខេត្តចំនួន3គឺខេត្តយុទ្ធសាស្ត្រដូចជារាជធានីភ្នំពេញបាទសៀមរាបនិងខេត្តកំពង់ចាមយើងឃើញថាតាមលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្នឃើញគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានឈ្នះនៅខេត្តទាំងអស់នោះបាទតើដោយសារមូលហេតុអីទេបើលោកវរៈដែលធ្វើឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅរាជសារគ្រប់គ្រងកន្លែងនោះ
បាទតាមពិតការទាយការបោះឆ្នោតឬមួយក៏លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោត2013គឺយើងងាយស្រួលក្នុងការទាយជាងដោយសារចំនួនហ្នឹងគឺមានតែទូរទស្សន៍និងវិទ្យុហើយចំនួនហ្នឹងគឺទៅតែចាប់ដើមមាន Facebook ឬមួយក៏បណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតប៉ុន្តែបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនឹងជាពិសេសគឺបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតទូទៅជាព័ត៌មានតាមអនឡាញនេះគឺមិនទាន់ជ្រាបតតែសោះហើយការប្រើ Facebook នៅជំនាន់ហ្នឹងគឺមានចំនួនតិចហើយមានតែការប្រើប្រាស់ទឹមតែចាប់ដើមគឺទឹមតែប្រឡូកហើយទឹមតែប៉ុនឡូកហើយដូចអញ្ចឹងហើយបានការទាយការបោះឆ្នោត2013គឺយើងបើសិនយើងមើលមែនតើមកម៉ែងខ្ញុំផ្សេងគឺការបោះឆ្នោត2013គណៈបកប្រឆាំងគឺគាត់ខ្លាំងនៅក្នុងមណ្ឌលដែលមានវត្ថុឬដល់គឺវត្ថុដែលគាត់អាចទិញសម្លេងឬមួយក៏ទិញផ្សាយបានហ្នឹងគឺដែលគាត់ទិញផ្សាយបានយូរជាងគេហ្នឹងគឺនៅក្នុង FM 105សំបុកឃុំហ្នឹងហើយដោយសារអញ្ចឹងហើយគឺគាត់ខ្លាំងនៅភ្នំពេញកណ្ដាលព្រៃ ៃវែងកំពង់ចាមហើយក្រាន់បើនៅតកៅកំពង់ស្ពឺកំពង់ធំប៉ុន្តែនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះដោយសារយើងមើលលទ្ធផលនេះអ្វីដែលយើងអាចបូកសរុបបានគឺទី1វត្ថុមិនមានខ្លាំងឬមួយក៏ហៅថាវត្ថុលែងជាស្ដាច់ទៀតហើយទូរទស្សន៍តាំងពីឆ្នាំ2013មកឈប់ជាស្ដាច់ហើយប៉ុន្តែឥឡូវនេះសូម្បីតែវត្ថុឈប់ជាស្ដាច់ឥឡូវនេះគឺ Facebook ទៅជាបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយមួយដែលមានឥទ្ធិពលហើយដោយសារអញ្ចឹងហើយមិនយើងឃើញដូចជាឥឡូវខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍នៃខេត្តដែលនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានជោគជ័យនៅឆ្នាំ2013ហើយយើងប្រៀបធៀបនៅជំនាន់ឥឡូវវិញគឺគណៈបកប្រជាជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅឈ្នះនៅខេត្តនៅទីក្រុងភ្នំពេញដដែលប៉ុន្តែទៅចាញ់នៅព្រៃវែងហើយនៅកណ្ដាលវិញដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឈ្នះនៅព្រៃវែងនិងកណ្ដាល
ប៉ុន្តែ
នៅឈ្នះនៅបាទប៉ុន្តែកំពង់ស្ពឺនៅចាញ់ច្រើនមែនតើហើយទៅឈ្នះនៅកំពង់ចាមច្រើនជាងមុនប៉ុន្តែចាញ់នៅត្បូងឃ្មុំរសាខេត្ត2នឹងបានបែកយើងក៏ទាយទុកខ្ញុំក៏អាចទាយទុកបានដែរព្រោះខ្ញុំជាអ្នកសិក្សារឿងវត្ថុសម្បុកឃ្មុំច្រើនដោយសារយើងធ្លាប់ទិញមកច្រើនយើងដឹងថាវត្ថុសម្បុកឃ្មុំគឺខ្លាំងនៅកំពង់ចាមប៉ុន្តែមិនមែននៅខាងផ្នែកត្បូងឃ្មុំទេដោយសារអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលខេត្តនឹងបែកយើងទាយទុករួចហើយថាគណៈបសុគ្រូជាតិនឹងក្រាន់បើនៅខេត្តកំពង់ចាមប៉ុន្តែមិនខ្លាំងនៅត្បូងឃ្មុំទេហើយកំពង់ឃុំក៏ឃើញនៅការកែតម្រង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធច្រើនផងដែរដោយសារអញ្ចឹងហើយមិនយើងគិតថាប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះប្រហែលជាអាចជាប្រជាពលរដ្ឋចំណូលថ្មីច្រើនផងដែរក៏អាចជាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបពាជនហើយដូចអញ្ចឹងយើងឃើញថាគណៈបពាជនខ្លាំងប៉ុន្តែយើងឃើញខេត្តមួយចំនួនមិនភ្ញាក់ផើលទេអ្វីខេត្តដែលយើងភ្ញាក់ផើលវិញទៅគឺគណៈបសុគ្រូជាតិទៅជាខ្លាំងនៅខេត្តសៀមរាប
ដែល
ការបោះឆ្នោត2013គឺគណៈបសុគ្រូជាតិចាញ់ច្រើនទៅទៀតហើយដូចអញ្ចឹងគឺរឿងមួយភ្ញាក់ផើលក៏ប៉ុន្តែខេត្តមួយចំនួនមិនភ្ញាក់ផើលទេដូចជានៅកំពង់ឆ្នាំងពោធិ៍សាត់គឺចាញ់គ្រប់ឃុំតែម្ដងកែខេត្តដាច់ស្រយាលដូចជាឧត្តរមានជ័យនឹងគឺយើងមិនរំពឹងថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងខ្លាំងទេអញ្ចឹង
មានកន្លែងខ្លះយើងភ្ញាក់ផ្អើលភ្ញាក់ផ្អើលដោយថានៅសៀមរាបភ្ញាក់ផ្អើលហ្នឹងហើយលោកមើលឃើញថាមូលហេតុនេះបានជាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឈ្នះបាទទន្ទឹមនឹងការភ្ញាក់ផ្អ
ើលខ្ញុំមើលទៅខេត្តសៀមរាបមានការរីកចម្រើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទន្ទឹមគ្នាដែរអ្នកចំណាក់ស្រុកច្រើនជាងអ្នកមូលដ្ឋានកន្លែងណាដែលមានអ្នកចំណាក់ស្រុកច្រើនប្រហែលជាគាត់មិនមានមនោសញ្ចេតនាជាមួយនឹងមេភូមិមេឃុំឬមួយក៏មន្ត្រីមូលដ្ឋានដូចជាខេត្តដែលចាស់ចាស់ទេឬមួយក៏ភូមិឃុំចាស់ចាស់ទេហើយដូចអញ្ចឹងអាចជាមូលដ្ឋានមូលហេតុមួយផងដែរមួយទៀតបើសិនយើងមើលមែនតើអ្នកដែលរស់នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបប្រហែលជាអាចទៅបោះឆ្នោតវិញបានដោយសារពួកគាត់មិនចាក់ចេញពីខេត្តនៅឆ្ងាយទៅធ្វើការនៅក្នុងមណ្ឌលផ្សេងទេប៉ុន្តែខេត្តដទៃអាចមានបញ្ហាក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំថាអ្នកដែលចេញពីខេត្តសៀមរាបទៅឧទាហរណ៍ទៅធ្វើការនៅស្រុកថៃឬមួយអ្នកបាត់ដំបងមន្ទីរមានជ័យនឹងគឺជាមូលហេតុមួយដែលអាចឲ្យគាត់បាត់បង់សំឡេងហើយអ្នកដែលចេញទៅក្រៅប្រទេសច្រើនតែគ្រប់គ្រងគណៈបាសង្គ្រោះជាតិតាមយើងខ្ញុំសង្កេតមើលណាប៉ុន្តែយើងគិតថាសៀមរាបជាខេត្តសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែកំពុងសុំទៅកំពុងសោមទៅជាខេត្តមួយដែលសេដ្ឋកិច្ចហើយក៏ទាសខេត្តទេសចរដែរហើយក៏មានចំណូលថ្មីក្រាន់បើដែរប៉ុន្តែគណៈបកប្រជាជនឈ្នះអញ្ចឹងបើសិនយើងមើលមែនតើយើងពិបាកធ្វើការវាតម្លៃសរុបប៉ុន្តែយើងគិតថាប្រហែលជាបណ្ដាញព័ត៌មាន Facebook មានឥទ្ធិពលច្រើនជាងទូរវត្ថុនិងទូរទស្សន៍ព្រោះអីបើសិនជាទូរវត្ថុស្រួលងាយស្រួលយើងអាចវាយតម្លៃទៅលើ frequency ណារបស់វត្ថុនីមួយៗយើងអាចទាយដឹងនៅតំបន់ដែលវត្ថុអាចលឺដល់ប៉ុន្តែឆ្លោះលទ្ធផលនេះគឺឆ្លោះមិនចាំងមានការដូរច្រើននៃលទ្ធផលដែលយើងគិតទុកផងដែរប៉ុន្តែជាទូទៅការបូកសរុបมันមានអីដែលគួរភ្ញាក់ផើលខ្លាំងទេគឺខ្ញុំបានទស្សន៍ទាយដែរថាគណៈបព្វជិជនប្រហែលជាបាន 70% ហើយគណៈបសុគ្រូជាតិបានប្រហែលជា 30% នៃមេឃុំប៉ុន្តែតន័យមួយនេះក៏ជាតន័យមួយដែលអាចធ្វើឲ្យច្បុកច្បល់មួយច្រឡំផងដែរហើយការច្រឡំមួយដែលខ្ញុំព្រួយបារម្ភដែរគឺការច្រឡំធំរបស់គណៈបព្វជិជនព្រោះឲ្យគាត់គិតថាគាត់ឈ្នះដល់ 70% គាត់មានហើយ70ទៅ30គាត់ឈ្នះដាច់ណាគាត់ឈ្នះបាយដានខៅឆ្ងាយគ្រាន់បើដែរអញ្ចឹងចាប់ដើមអាំងហើយប៉ុន្តែបើសិនជាក្នុងគាត់បើគិតគាត់គិតថាគាត់អាចអាំងហើយបាននឹងគឺខ្ញុំមើលទៅជាការខុសដោយសារការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់គឺជាទូទៅអ្នកបោះឆ្នោតមួយចំនួនគឺគាត់បោះឆ្នោតតាមមនោសញ្ចេតនានៃអ្នកដែលគាត់ស្គាល់នៅតាមឃុំភូមិអ្នកដែលគាត់ធ្លាប់ធ្វើកដាស្នាមជួបផ្ទា ាល់ហើយនឹងមានបទពិសោធន៍ច្រើនហើយដោយសារអញ្ចឹងហើយបានគេរកឃើញថាមិនថាពិតមន្ត្រីមូលដ្ឋានគឺប្រជាពលរដ្ឋពេញចិត្តជាងនយោបាយថ្នាក់ជាតិដោយសារអញ្ចឹងមិនលទ្ធផលនេះមិនឆ្លងបញ្ចាំងទៅស្រង់ទេទី2បើសិនយើងមើលពីលទ្ធផលជាក់ស្ដែងនៃចំនួនឆ្នោតទៅវិញគឺ51ទៅជា40 51%និង44-45%ហ្នឹងគឺប្រហែលជា6%ទេខុសគ្នាឬមួយអាច7%ទេហើយបើសិនក្នុងករណីអញ្ចឹងមែនបាននេះតែមិនបងម៉ែងសិនបាននេះថាបើសិនជាក្នុង100នាក់នៅក្នុងការបោះឆ្នោត2018មានតែ3នាក់កន្លះទេបាននេះបើសិនជា4នាក់ឬមួយ3នាក់ទៅ4នាក់គាត់ដូរណាគាត់ដូរបាក់ពីគណៈបកគណៈពាក្យបកប្រជាជននៅមូលហេតុមួយចំនួនអាចមូលហេតុគាត់បោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់គាត់បោះឆ្នោតតាមមនោសញ្ចេតនាឬមួយមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនឬសាគាត់ឆ្លាញ់ប៉ុន្តែដល់ពេលបោះឆ្នោតថាជាតិគាត់អាចដូរវិញបើសិនជាមានដូរតែ3ទៅ4នាក់គឺតន្ន័យហ្នឹងគឺ50-50តំណងគឺស្មើភាពគ្នាត្រឹមតែម្ដងបាទ
បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងលោកអ៊ូវិរៈដែលជាប្រធានវេទិកាអនាគតបាទបាទសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលទើបបើកចូលក្នុងកម្មវិធីនេះយើងផ្ដោតទៅលើប្រធានបទការគ្រប់គ្រងទៅលើគណៈបកនយោបាយនីមួយៗនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017លោកអ្នកអាចចូលរួមសួរជាសំណួរតាមទូរស័ព្ទឬក៏សរសេរ Facebook ក៏បានដែរឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកវិរៈទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺកញ្ញាស្រីមុំអញ្ជើញមកពីខាងរាជធានីភ្នំពេញបាទស្រីមុំចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទសូមជួយ
បាទខ្ញុំគឺថាដូចជាខ្ញុំនៅភ្នំពេញនេះតិចច្រើនខ្ញុំឃើញកម្មកកម្មការកាលនេះខ្លះគាត់ដូចជាមិនសូវជាគេថាចាប់អារម្មណ៍នឹងការបោះឆ្នោតដូចយ៉ាងថាមិនទៅចុះឈ្មោះឬក៏អីអញ្ចឹងណាដល់ពេលគេមានទួលលេខចាប់តែឃើញមានតែបោះឆ្នោតដែងច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងថាហ្នឹងវាមានយ៉ាងម៉េចអីយើងធ្វើម៉េចបានដឹងថាចំនួនមនុស្សដែលគាត់តាក់ស្ទើដែលគាត់អត់មានចុះឈ្មោះចុះអីអញ្ចឹងខ្ញុំជួបច្រើនណាស់នៅម្លងដែលខ្ញុំនៅកន្លែងខ្ញុំភ្នំពេញដេញតំបន់ខ្ញុំនៅនេះណាតែខ្ញុំឃើញដូចជានៅខ្ញុំស្រុកដែរនេះខេត្តពោធិ៍សាត់ដូចប្រជាជនភូមិខ្ញុំអីដូចគាត់ដូចវាថាវាចង់ផ្លាស់ប្ដូរពេលដល់ពេលសម្រាប់មួយបោះឆ្នោតទៅទៅដាក់គុណឈ្នះជារៀងរាល់អាណត្តិរាល់ឆ្នាំអញ្ចឹងខ្ញុំឆ្ងល់ពូថានេះបានជាខេត្តនោះមួយដូចរងស្ទើហើយដូចជាខេត្តកោះកុងតាមប្រវត្តិឯណាដូចកន្លែងនេះតំបន់ថាមានបាត់ដីបាត់អីតបាសៀងគុតកន្លែងអញ្ចឹងនៅដល់ខេត្តនេះវាឈ្នះខ្ញុំអត់យល់ត្រង់ហ្នឹងចង់ពន្យល់ថា
តែធ្វើម៉េចដល់ប្រជាជនគាត់នៅស្បុកគ្រឹះដល់ឆ្នាំហ្នឹងបាទសូមអរគុណបាទលោកបរិយ៉ាខ្ញុំសូមបន្ថែមទៅលើសំណួររបស់ស្រីមុំបន្តិចគឺលោកបានឆ្លើយមុននឹងបន្តិចដែរប៉ុន្តែចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតធ្វើការប្រៀបធៀបតើនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំនេះលោកមើលថាតើគាត់ផ្ដល់អតិភិបទៅលើគោលនយោបាយគណៈបកហ្នឹងច្រើនជាងឬក៏ទៅលើបាក់ឬក៏ទៅលើបុគ្គលដែលចូលឈ្មោះនឹងច្រើនជាងលោកនិយាយមុនបន្តិចគឺថាបុគ្គលដែលប៉ុន្តែបើសិនជាយើងគិតភាគរយឬក៏គិតពីការឲ្យតម្លៃវិញតើលើចំណុចណាខ្លាំងជាងបាទ
ខ្ញុំសូមឆ្លើយកញ្ញាស្រីមុំទី1កញ្ញាប្រហែលជាវិតម្លៃខុសតកតងរឿងអ្នកដែលមិនបានទៅចុះឈ្មោះគឺអត់មានសិទ្ធិបោះឆ្នោតទេតន័យដែលបង្ហាញខ្ពស់ 85% ហ្នឹងគឺ 85% នៃប្រជា7លានជាងហ្នឹងគឺអ្នកដែលបានចុះឈ្មោះអ្នកដែលអត់បានអញ្ចឹងបាននៃតែភាគរយខ្ពស់ 85% មិនមែន 85% នៃប្រជាពលរដ្ឋដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតប្រហែលជា9លានជាងអ្នកទេព្រោះឲ្យយើងមើលលទ្ធផលមែនទេបានតែ6លាន7សែនជាងទេបើសិន6លាន7សែនជាងនៃ9លានជាងបានន័យថាអ្នកដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតហើយបានទៅបោះឆ្នោតមែនតើហ្នឹងជាក់ស្ដែងប្រហែលជានៅក្រោម65%ឯទេមិនលើសហ្នឹងទេអញ្ចឹងប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងមែនទេអ្នកបានន័យថាអ្នកដែលបោះឆ្នោតខ្ពស់ហ្នឹងគឺខ្ពស់ក្នុងចំណោមអ្នកដែលបានចុះឈ្មោះអ្នកដែលប្រឹងប្រែងក្នុងការចុះឈ្មោះអ្នកដែលអត់ប្រឹងប្រែងចុះឈ្មោះប្រហែលជាមិនប្រឹងប្រែងក្នុងការចង់បោះឆ្នោតទេហ្នឹងគឺជាទូទៅមិនមានអីដែលយើងគួរចាប់អារម្មណ៍ទេតកតងរឿងឧទាហរណ៍ដីមានបញ្ហាចំនួនដីធ្លីនៅកោះកុងឬមួយក៏នៅពោធិ៍សាត់ឯហ្នឹងតាមពិតព័ត៌មានជាប្រភពមួយដ៏សំខាន់ជាងហើយគេរកឃើញបើសិនយើងមើលមែនតើវាវិភាគមែនតើអ្នកខ្លះគេថាខ្មែរយើងស្ទក់ឬមួយល្ងងឯហ្នឹងគឺតាមពិតអ្នកដែលនៅតាមដាច់ស្រយាលជនបទយើងពិចារណាមើលយើងសម័យសម័យមើលក្មេងដែលខ្វៀលកបីទៅវាលស្រែតឯងដាច់ស្រយាលដែលគ្មានការទំនាក់ទំនងគ្មានការឆ្លើយឆ្លងគ្មានការសន្ទនាដែលរស់រវើកមិនមានការជួបជុំរស់រវើកក្មេងនោះមិនមានឱកាសក្នុងការរីកចម្រើនក្នុង ពីការសន្ទនានឹងការរស់រវើកនឹងដល់យូរទៅពួកគាត់ទៅជាមានបញ្ហាស្ទក់នឹងគឺជាបញ្ហាមកពីស្ទក់ខ្វះព័ត៌មានហើយជាទូទៅយើងមើលនៅពោធិ៍សាត់ឬមួយកោះកុងនឹងគឺជាមិនមានអីដែលខ្ញុំផ្លៃទេខ្ញុំទាយរួចទៅហើយថាខេត្តដាច់ស្រយាលគឺជាខេត្តមួយដែលពឹងផ្អែកទៅលើមេភូមិមេឃុំទាំងស្រុងមិនពឹងផ្អែកទៅលើគោលនយោបាយទាល់តែសោះហើយងាយស្រួលក្នុងការបញ្យល់ឲ្យគាត់សម្លាញ់ស្រឡាញ់គ្នាស្រឡាញ់មេភូមិមេឃុំរាប់អានជាបងធัวពូធัวឪធัวហ្នឹងគឺងាយនៅក្នុងនៅតាមជនបទហ្នឹងគឺងាយមែនទែនហើយដោយសារអញ្ចឹងហើយមិនជាការធ្វើនយោបាយនៅតាមជនបទបុគ្គលគឺសំខាន់មែនទែននៅក្នុងក្រុងនៅក្នុងកន្លែងប្រជុំជនខ្លាំងដែលការរាប់អានបែបជាបងប្អូនឬមួយក៏បែបស្និទ្ធស្នាលដូចជនបទគឺមិនសូវជាមានអានឹងគឺជាទូទៅគណៈបកធំជាងហើយគោលនយោបាយប្រហែលជាមិនធំដូចខ្លាំងទេប៉ុន្តែនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំជាទូទៅបុគ្គលគឺធំហើយបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវរៈច្រើនមានចំណុចនេះមួយដែលមានគេចង់ដឹងច្រើនហ្នឹងគឺយើងមើលលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះហាក់ដូចជាផ្ដោតទៅលើគណៈបកសំខាន់ទាំងពីរគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចោះឱកាសនៃការធ្វើនយោបាយសម្រាប់គណៈបកដទៃទៀតដែលទូចទូចហ្នឹងតើនឹងមានឱកាសយ៉ាងម៉េចដែរសម្រាប់ពេលខាងមុខបាទ
នៅក្នុងតាមពិតខ្ញុំនិយាយតាំងពី2013ម្លេះថាការបោះឆ្នោត2018នេះគឺគណៈបកតូចគ្មានសង្ឃឹមទេគ្មានសង្ឃឹមដោយសារគណៈបកពីរកំពុងតែប្រកួតប្រជែងគ្នាប្រកាត់ប្រកាយអញ្ចឹងគេគិតឃើញប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងអ្នកធ្វើនយោបាយហើយជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋតែម្ដងសក្តានុសកម្មជននឹងគាត់ឃើញថាការចូលរួមរបស់គណៈបកទី3គឺជាការរំខានឬមួយក៏ការហៅពាក្យអង់គ្លេសហៅ spoiler អ្នកដែលបំផ្លាញណាអ្នកដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅលើការប្រកួតប្រជែងពីគណៈបកធំធំនឹងតែដូចអញ្ចឹងហើយបើជាទូទៅគឺគេយល់ថាការបោះឆ្នោតគណៈបកទី3គឺជាការបំផ្លាញស្លឹកឆ្នោតរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងយើងគិតមែនទែនយើងគិតថាប្រជាប្រដ្ឋរបស់ឆ្នោតតាមបេះដូងគាត់បោះឆ្នោតទៅតាមបុគ្គលឬមួយក៏គណៈបកដែលគាត់ស្រឡាញ់ប៉ុន្តែពិតជួនកាលយើងភ្លេចគិតថាប្រជាប្រដ្ឋក៏គាត់បោះឆ្នោតបែបយុទ្ធសាស្ត្រដែរគាត់ចង់ឲ្យឧទាហរណ៍ពេលខ្លះខ្ញុំឮនិយាយដែរគឺគាត់ថាគាត់ចង់ឲ្យគណៈបកមួយកាន់នៅមូលដ្ឋានព្រោះឲ្យគាត់ចូលចិត្តអ្នកមានសមត្ថភាពអ្នកនឹងគាត់ស្គាល់អីចឹងទៅប៉ុន្តែគាត់ចង់ឲ្យគណៈបកមួយផ្សេងទៀតកាន់ថ្នាក់ជាតិឬមួយក៏អីចឹងទៅឬមួយក៏គាត់គិតថាការបោះឆ្នោតទៅគណៈបកទូចដែលគាត់ស្រឡាញ់នឹងគឺគ្មានបានផលទេហើយដូចហ្នឹងចឹងគាត់កុំឲ្យបោះចោលសិលឹកឆ្នោតរបស់គាត់គាត់ទៅបោះឲ្យគណៈបកមួយក្នុងចំណោមគណៈបកពីរដែលកំពុងប្រកួតប្រជែងគ្នាសុខស្វាយនឹងហើយនឹងក៏ដូចហ្នឹងហើយគណៈបកទី3នេះគឺមានការពិបាកមួយទៀតដែលយើងដឹងថាមានការពិបាកគឺមានការដូររូបមន្តបែងចែកអាសនៈក្នុងសភាតាមពិតការដូរហ្នឹងគឺដូរស្ងាត់ស្ងាត់ប្រហែលជាស្ងាត់មិនសូវជាមានការយកចិត្តទុកដាក់គឺដូរពីរូបមន្តអន្តៈមកពីរូបមន្តមួយផ្សេងទៀតនៅឆ្នាំ1997រូបមន្តពីអន្តៈមកបើបងម៉ែងសេនចាំកណាលកាលជំនាន់របស់ឆ្នាំ93គឺមានគណៈបក4ជាប់អាសនៈហើយបើសិនជារូបមន្តហ្នឹងបានន័យថាម៉េចបានន័យថាអាសនៈដែលសល់បន្ទាប់ពីបែងចែកអាសនៈរួចហើយទៅតាម calculation ទៅតាមភាគរយបែងចែករួចហើយអាសនៈដែលសល់គឺទៅគណៈបកមួយណាក៏ដោយដែលមានសម្លេងប្រជាប្រដ្ឋច្រើនជាងគេប៉ុន្តែរូបមន្តថ្មីគឺអាសនៈដែលសល់គឺបែងចែកទៅគណៈបកមួយណាដែលបានអាមួយអាសនៈរួចទៅហើយដែលសល់សម្លេងច្រើនជាងអញ្ចឹងគណៈបកទូចទូគឺគាត់គ្មានឱកាសទល់សោះហើយបើសិនយើងយករូបមន្តអន្តៈយកមកប្រើវិញនៅឆ្នាំ2013តាមពិតគណៈបកហ្វុនសពេចនឹងមានអាសនៈនៅក្នុងសភាហើយអាចប្រកួតប្រជែងយូរអង្វែងដែរហើយគណៈបកទូចទូក៏មានឱកាសក្នុងការបានអាសនៈច្រើននៅជាពិសេសនៅខេត្តមណ្ឌលធំៗដូចជាភ្នំពេញកំពង់ចាមខេត្តកណ្ដាលព្រៃវែងជាដើមបា
ទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងលោកឧបរៈដែលជាប្រធានវេទិកាអនាគតបាទបាទសូមទទួលយកសំណួរខាង Facebook មួយការពិតសំណួរហ្នឹងគឺគាត់ចង់ដឹងផងហើយនឹងរបៀបដូចជាគាត់មិនអស់ចិត្តយ៉ាងម៉េចមិនដឹងគាត់ថាលោកវ៉ាន់ចម្រើនគាត់ថាពលរដ្ឋបាទគណៈបកប្រជាជនបាត់បង់អស់ជាង400ឃុំសង្កាត់ហេតុអ្វីក៏គាត់នៅតែថាឈ្នះទៀតអត់យល់បាទនេះបាទកាពិតសំនួនឈ្មោះខុនណាខៀវបាទហើយសំនួនមួយទៀតរបស់លោកវ៉ាន់ចម្រើននោះគឺលោកវរៈបានឆ្លើយទៅហើយខ្ញុំមិនអានជូនទេបាទលោកវរៈយល់យ៉ាងម៉េចដែរបាទ
គណៈបកប្រជាជននៅតែឈ្នះឈ្នះនៃសម្លេងឆ្នោតទាំងមូលប៉ុន្តែបាត់បង់អាសនៈបាត់បង់អាសនៈច្រើនដោយលោកបានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺបាត់បង់អាសនៈ400ជាងអាសនៈនោះ440ជាងអាសនៈអញ្ចឹងជាចំពោះខ្ញុំគឺគណៈបកប្រជាជនគាត់ទូចិត្តមែនតើគាត់ស្រាក់ទូចិត្តដោយសារការបញ្ចប់នៃការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នេះគាត់យ៉ាងហោចណាស់គាត់បានឈ្នះនៅអាសនៈច្រើនជាងមិនបាត់បង់នៅកិត្តិយសឬមួយក៏បាត់បង់នៅចរន្តកម្លាំងនយោបាយរបស់ពួកគាត់ខ្លាំងទេប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានឹងដែរការបាត់បង់សម្លេងច្រើនជាពិសេសនៅការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ដែលគាត់ខ្លាំងជាគួរជាការព្រួយបារម្ភមួយជាយុទ្ធជាការព្រួយបារម្ភខ្ញុំបានឃើញគាត់មានមន្ត្រីគណៈបកមួយចំនួនបានឃើញគាត់ចែកបែងចែករបៀបគាត់បកស្រាយខ្ញុំព្រួយបារម្ភចំនួនគាត់ទៅវិញដោយសារគាត់បែងចែកគាត់ថាគណៈបកប្រជាសង្គ្រោះជាតិទេជាអ្នកបាត់បង់ពី2013អញ្ចឹងចំពោះខ្ញុំគឺការប្រៀបធៀបទៅ2013មិនត្រឹមត្រូវទេប៉ុន្តែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ប្រៀបធៀបទៅ2012ក៏មិនត្រឹមត្រូវដែរសារ2012គឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅជាគណៈបក2ដោយឡែកគឺគណៈបកសមស៊ីនិងគណៈបកសិនុះហើយដោយសារអញ្ចឹងហើយបើគាត់ថាគាត់កើនឡើងដល់448 443អាសនៈឥឡូវនេះជាង2012ហ្នឹងក៏មិនត្រឹមត្រូវទាំងស្រុងដែរប៉ុន្តែជាទូទៅនៅតែបង្ហាញតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែជាគណៈបកមួយខ្លាំងហើយការបោះឆ្នោត2018ប្រហែលជាមានភាពគៀកគៀកគ្នាច្រើនជាងការគិតបាទ
បាទប៉ុន្តែលោកបរិយមានចងល់ដែលមជ្ឈដ្ឋានដតីទៀតលើកឡើងហ្នឹងគឺអញ្ចេះគឺថាទោះបីជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកចាញ់អស់400ឃុំសង្កាត់ជាងលោកនៅតែថាឈ្នះអញ្ចឹងលោកការនឹងឯងទោះឲ្យមានការព្រួយបារម្ភចេះទៀតគាត់ថាបើសិនជាទោះបីជាចាញ់រហូតទៅដល់ 49% ឬក៏ឈ្នះបានតែត្រឹម 51% នៃចំនួនអាសនៈគុំក៏ដោយឬក៏នៅកន្លែងណាក៏ដោយប៉ុន្តែដោយសារតែគណៈបកប្រជាជនលោកកាន់អំណាចមានកម្លាំងពលីកម្លាំងទាហានឯងអត់ខ្វល់ដូចអ្នកឯងចង់ឈ្នះអីទេខ្ញុំមិនខ្វល់នឹងអ្នកឯងបានបណ្ណាក៏ដោយគឺខ្ញុំនៅតែក្តាប់អំណាចដដែលតែយ៉ាងម៉េចដែរសេណារីយ៉ូ
ជាក់ស្ដែងមែនតើគឺគណៈបកប្រជាជននៅតែក្តាប់អំណាចទាំងស្រុងនឹងมันមានអីដែលដូរនៅអំណាចនៃរដ្ឋទេអ្វីដែលអាចដូរបានមានតែការបោះឆ្នោត2018ទេដូចខ្ញុំថ្លែងនៅនិយាយពីដើមមកគឺការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់มันមានឥទ្ធិពលទៅលើអំណាចរដ្ឋឬមួយកំណត់គោលនយោបាយទេហើយតាមពិតជាក់ស្ដែងមែនតើគឺឃុំសង្កាត់มันមានអំណាចគោលនយោបាយបានมันអាចអនុម័តច្បាប់ឬមួយក៏มันអាចអនុម័តសម្រេចដោយខ្លួនឯងទេគឺជាសេនានិកានៃស្រុកខេត្តនិងក្រសួងទន្ទឹមគ្នានឹងដែរมันមានអំណាចស្វ័យយ័តថាវិការទេបាននេះมันអាចយកពុនឬមួយចំណាយដោយខ្លួនឯងទេគឺមានតែការបែងចែកថាវិការមួយផ្នែកពីថាវិការជាតិដោយគណៈបកគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលជាតិដោយសារអញ្ចឹងហើយតាមពិតជាក់ស្ដែងមែនទែនខ្ញុំតែនិយាយទៀតថាការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់มันមានឥទ្ធិពលខ្លាំងទេប៉ុន្តែអ្វីដែលមានឥទ្ធិពលគឺគ្រាន់តែបង្ហាញសេចក្តីដុំនៃគណៈបកនីមួយៗទៅប៉ុណ្្នឹងទេបាទ
អញ្ចឹងចុះលោកវរៈគិតថាបរិយាកាសនយោបាយពីថ្ងៃនេះតទៅរហូតដល់ការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018តើវាមានលក្ខណៈទន់ភ្លន់ជាងមុនឬក៏រឹងតឹងជាងមុនពីព្រោះបើយើងពិនិត្យមើលកម្រិតនៃការគ្រប់គ្រងទៅលើគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងគឺមានការកើនឡើងបើទោះបីជាតិចក៏ដោយប៉ុន្តែទី1នេះជាការបោះឆ្នោតថ្នាក់មូលដ្ឋានហើយនៅតែមានការកើនឡើងទៀតចុះតម្រាប់តែការបោះឆ្នោតជាតិតើគេហៅថាសន្ទុះហ្នឹងវាឡើងដល់ប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងលោករំពឹងយ៉ាងម៉េចដែរបរិយាកាសនយោបាយ
ដូចខ្ញុំបានលើកឡើងអញ្ចឹងតាមពិត1100ជាងទៅ400ជាងហ្នឹងមិនត្រឹមត្រូវទេមិនឆ្លោះបញ្ចាំងការជាក់ស្ដែងទេហ្នឹងគឺជារូបមន្តនៃការបែងចែកមេឃុំមេឃុំរូបមន្តហ្នឹងគឺបាននៃគណៈបកណាដែលឈ្នះនៅមណ្ឌលឃុំនីមួយៗហ្នឹងបានមេឃុំដាច់មុខតែម្ដងហើយដោយសារអញ្ចឹងគណៈបកធំដែលឈ្នះគេហ្នឹងគឺបានមេឃុំលើសពីចំនួននៃខ្លួនឈ្នះមិនសមមាត្រទេដូចយើងមើលឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងមែនទែនគឺគាត់បានឈ្នះតែ 51% នៃសម្លេងបោះឆ្នោតទូទាំងប្រទេសទេប៉ុន្តែគាត់បានដល់ 70% នៃមេឃុំអញ្ចឹងយើងកុំអាលមើលមេឃុំយើងមើលទិន្នន័យប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតទូទៅវិញវាមើល 51% ទៅ 44% បាននៃតែការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺនៅចិត្តគ្នាមែនទែនមិនមានអីដែលមិនខុសគ្នាខ្លាំងទេហើយដោយសារអញ្ចឹងហើយមកខ្ញុំថាការបោះឆ្នោត2018នេះនឹងមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងជាងមុនហើយក្នុងបាននេះឆ្នាំខាងមុខនេះមកឈ្មោះឆ្នាំខាងមុខនេះប្រហែលជាមានការតានតឹងជាងមុនដោយសារការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងជាងមុនបាទ
បាទនឹងបាទអ្វីដែលបាទលោកបានឆ្លៃនៅកន្ទុយបន្តិចហ្នឹងគឺអ្វីដែលមានការព្រួយបារម្ភហ្នឹងដោយសារលោកបានលើកពីខាងដើមដែរថាមានបើថាមានអ្នកដូរតែម្នាក់ពីរអ្នកទៅគឺជញ្ជីងអំណាចហ្នឹង ធ្លាក់មកមកខាងវិញទៀតអញ្ចឹងហើយបានមានការព្រួយបារម្ភពីស្ថានភាពនយោបាយចន្លោះពីនេះទៅនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារហូតដល់ការបោះឆ្នោតជាតិនឹងគឺអាចនឹងមានការតានតឹងឲ្យលោកបានលើកឡើងទៅហើយចុះអរគុណលោកវរៈមែនតើដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅពេលរាត្រីនេះហើយបានផ្ដល់នូវការវិភាគជាច្រើនតាក់ទងជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់របស់យើង
បាទសូមអរគុណបាទ
ហើយយើងជួបគ្នានៅខែក្រោយបាទសូមជម្រាប
បាទអរគុណ